como está ahí, Juan. Vader Jahwe, ons is weer in die midde. Ons is weer by mekaar as die liggaam, as die gemeente. Jy het ons vanoggend al so geseën, net deur ons same sein deur die Gees wat in ons midde is. Wat 'n voorreg is dit nie om in 'n gemeente te kan wees wat U ken, wat U waarheid soek en wat die begeerlikhede van die wêreld afgesterf het. Wie se verkiesing vasgemaak is. En wie nie skatte by mekaar maak op die aarde nie, maar in die hemel. Seën ons vanoggend, Vader, maak U woord vir ons oop. Deel met ons U geheimenisse. En gee ons ook die krag en die vermoë en die deursettingsvermoë om dit te doen wat U sê. Ons vra dit in Yeshua se naam. Amen. Nou, ek wil vanmôre praat oor hoop. En ek dink hoop is 'n begrip wat ons as gevolg van die taal verkeerd verstaan. Dat hoop uiteindelik 'n wens geword. Deur te sê ek hoop dit gaan reën, beteken eintlik ek hoop, ek glo, ek wens dit gaan reën. En dat dit eintlik nie meer 'n waarde het nie. Dis so sê ons ons sê wishful thinking. Dis iets wat ek graag wil hê, maar ek dink dit gaan gebeur nie, hoop ek dit. Maar die hoop van die evangelie is iets anderster. Die hoop van die evangelie is iets wat vas is. Dis ons hoop. Dit is jou uitkyk op die toekoms. Dis jou hoop vir die toekoms. En nou die voorbeeld wat ons baie gebruik is die wederkoms. Ek hoop nie Yeshua gaan terugkom nie. Ek weet hy gaan terugkom. Maar dit is my hoop. En daai hoop is 'n wete. Is nie 'n ek hoop vir die beste nie. Ek hoop maar hy gaan dit maak nie. Dink vreeslik as ek dit sê, want ons weet dit is nie so nie. Daar is nie 'n kans dat hy nie gaan terugkom nie. Want hy is die groot koning. En omdat hy gaan terugkom, is dit ons hoop. So gaan nou vanmôre dit so 'n bietjie dissekeer om net die begrip vas te maak. Laat ons dit kan gebruik in ons geestelike lewe. Dat dit nie net as ons daai gedeeltes in die skrif lees wat praat van hoop, laat ons net by dit verbygaan nie. Maar dat dit vir ons kan oopgaan en ons kan sien wat is ons hoop. Goed, nou hoe belangrik is hoop? 1 Korintiërs 13 vers 13 sê: "En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie." Nou die grootste van hierdie drie is die liefde, maar daar's drie grootes waarvan een hoop is. Dis hoe belangrik hoop is. Maar weet ons wat dit is? Het ons 'n begrip van hoop? Of is dit nou maar net my hoop vir die toekoms, hoop vir die beste? Of is hoop iets kragtigs? Is een van die drie grootes is hoop. Goed. Vers wat daarmee saamgaan, Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, elke keer wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees, is die klem op geloof. Nou kom ons verplaas die klem na hoop toe. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Nou wat is geloof? Geloof is dit wat ons glo. Dis die ding waar ons vashou. Dis ons geloof. Nou geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Nou kom ons gaan terug na reën toe. As ek hoop dit gaan môre reën, kan ek dit glo? Ek kan dit nie glo nie. Hoe kan ek dit glo? Op grond van wat? Ek sal maar moet wag en sien. So ek kan dit nie glo nie. Ek hoop vir die beste. Maar hierdie sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. So hierdie hoop is iets wat vas is. Dis nie 'n ding wat dalk gaan gebeur en dalk nie gaan gebeur nie. Dis 'n definitief. En omdat dit 'n definitief is, kan ek dit glo. Maar dit het nog nie gebeur nie. Dit gaan gebeur. Dis weer eens, die wederkoms gaan gebeur. En dit is my hoop. En ek glo dit. En dis hoe hierdie dinge aan mekaar vaskom. En dis hoe belangrik die hoop is. As jy die hoop uithaal, gaan jy baie moeilik kan glo. Goed, 1 Petrus 3 vers 15 sê, ons moet weet wat ons hoop. Hy sê, maar heilig Jahwe Elohim in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen oor elkeen, ekskuus aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Ek gaan weer lees, maar heilig Jahwe Elohim in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Hy sê, wanneer iemand vir jou vra, wat is jou hoop, dan moet jy altyd bereid wees om vir hom te kan sê wat jou hoop is. Maar belangrik, jy moet weet wat het is, anders wat gaan jy sê. Nou ons het nou vanmorgen as die gemeente hier so vir mekaar gesê, hoe waardeer ons dit om hier te kan wees? Hoe waardeer ons dit dat ons by die dinge van die wereld verby is? Dat ons ons Vader soek? Dat ons alles in stryd werk om by die waarheid uit te kom? En dit is ons hoop. So wanneer ons nou vanmorgen vir mekaar vra, hoorie, wat is jou hoop? Weet jy wat om te sê? As jy by die werk kom en iemand sê vir jou, wat is jou hoop vir die toekomst? Weet jy wat om te sê, om jou hoop vir hom te sê? Sê, ek hoop maar dit gaan goed gaan, of kan jy vir hom sê, dit en dit en dit en dit is wat gaan gebeur, en dit is my hoop. So ons moet kan rekenskap gee. Maar belangrijk, as jy nie kan nie, moet jy gaan huiswerk doen, en kyk, wat is jou hoop? Goed, wat is hoop? Dit is nou een belangrike ding, wat is hoop? Nou ek het dit nou geskei in twee dele, algemene hoop en een geestelike hoop. Ek wil amper sê een wereldse hoop en een goddelike hoop. Algemene hoop is dit wat jy wil hê moet gebeur, om te begeer met een verwagting. So dit is die hoop, ek hoop my span gaan wen. Nee, ek weet nie of hy gaan wen nie, maar ek hoop hy gaan wen, want het gaan vir my goed wees. So algemene hoop is dit wat ek wil hê moet gebeur, niemand hoop vir homself slegte goed nie. So ek wil hê wat moet gebeur, om dit te begeer met te verwagting. So dit sal vir my goed wees as dit gebeur. So, dit is die wereldse hoop, maar dat is geen waarborg nie. Geestelike hoop is om te weet wat gaan gebeur en dan jou hoop daarop te plaas. Dit is iets wat nog nie gebeur het nie, maar wat wel gaan gebeur en dan jou optrede beïnvloed. So geestelike hoop is om te weet wat gaan gebeur en dan jou hoop daarop te plaas. Nou dis ook met so belangrik is om die skrif te ken. Want jy kan dit net hoop as jy dit weet. Jy kan nie op die wederkoms hoop as jy nog nie daarvan geweet het en gehoor het nie. Jy kan nie op die verlossing van Yeshua hoop as niemand jou nog daarvan vertel het nie. Want dis deel van ons taak wat dit reeds weet, is om vir ander mense te sê, hier is hoop. Die wêreld lyk maar vreeslik. Vir hierdie wêreld is daar nie hoop nie. Daar is moeilikheid op pad, dit weet ek ook. Maar vir ons is daar hoop, want iemand het ons lief gekry en ons vrygekoop. En dit word dan ons hoop. Dit is iets wat nog nie gebeur het nie. Is ons al verlos? Is ons nog op die aarde? Ons behoort reeds aan hom, ons is nog in hierdie vlees. Ons is nog hier. Ons hoop nog daarop. Dit is iets wat nog moet gebeur, maar... Dit is iets wat nog nie gebeur het nie, maar wat wel gaan gebeur en dan jou optrede beïnvloed. So, dis die finale stapie van hoop. Dit beïnvloed jou optrede. Omdat jy hoop het in 'n sekere saak, tree jy op volgens daai saak. So as jy glo, Yeshua gaan my verlos van hierdie wêreld, dan gaan dit 'n invloed hê op hoe jy lewe. Anders is dit nie jou hoop nie. As jy hoop op jou geld is, en ek het 'n vreeslike groot neseier, en my hoop is daarop, dan gaan my lewe beïnvloed word deur daai neseier. As ek nie daai neseier het nie, gaan my lewe anderster beïnvloed word, dan gaan my hoop dalk wees op iets anders wat ek gaan doen, maar ek gaan myself kanaliseer volgens my hoop. En dit is weer van ons toets. As jy hoop op Yeshua is, wat is die invloed van hom op jou lewe? Of as jy hoop maar net een dag as jy daar aan die einde kom, gaan dit daar wees, om te keer dat jy nie in die afgrond stort nie. Of is daar nou al invloed op jou lewe? Nou wil ek eers 'n bietjie uitbrei oor algemene hoop. Dit is belangrik, hierdie klink dalk nou so bekend, maar dit is belangrik dat ons dit skei van mekaar, sodat wanneer ons die skrif lees en hy praat van hoop, dat ons nie verstaan, dis hierdie algemene wêreld hoop nie. Algemene hoop is 'n wisselvallige hoop. Dis wensdenkery, en dis eintlik net iets wat jy begeer. Dis jou hoop. Daar is geen substans nie. Jy hoop maar. Baie keer maak jy staat op statistiek en jy sê, Wel, ek wil graag 'n pionier word en ek is 'n blanke jong man. En volgens statistiek is dit die ouens wat meestal pioniers word. As jy 'n swart vrou is, jou kans om dit te word is baie skraal. So jou hoop gaan minder wees. Gebruik nou 'n extreme voorbeeld, jy verstaan wat ek bedoel, dis statistiek. So jy gebruik statistiek en dit beïnvloed jou hoop. Ek hoop dit gaan môre reën, dis nou maar 'n algemene hoop. Ek hoop ek gaan 'n verhoging kry. Ek hoop my span gaan wen. Ek hoop iemand gaan kom om ons te red. En ek hoop maar vir die beste. Dit beteken daar's geen substans nie, daar's nie iets wat vir jou waarborg is dat hierdie ding gaan gebeur nie. Jy hoop maar dit gaan gebeur. Persoonlik dink ek daar moes dalk twee woorde gewees het vir hoop. Die een hoop, hierdie hoop, en die ander hoop, die werklike vaste hoop wat nie anders ter kan as dat dit gaan gebeur nie. Goed, nog algemene hoop. Jy is finansiëel in die moeilikheid, maar omdat jou oupa baie siek is en vir jou 'n erflating beloof het, is dit jou hoop. Dis prakties. Jy is finansiëel in die moeilikheid. Die bank het jou alreeds gekontak en gesê, om stuur die balie. En wat het jy vir hulle gesê? Gee my net so 'n klein bietjie tyd, ek het 'n plan. En vra hulle, wat is jou plan? En sê, moenie worry nie, ek het 'n plan en hierdie is jou plan. Jou oupa, hy lyk nie meer so gesond nie. Hy is baie ryk en hy het gesê, jy is sy gunsteling klein seun. So jou hoop is op sy erflating. Dis prakties. Maak dit van toepassing in ander dinge in jou lewe ook. Dis jou hoop, dis waarop jy hoop. Voet te ander ene. Jy weet dat alle mense oud word en dan nie meer kan werk nie. Maar jou hoop is op jou pensioen, wat dan in jou behoeftes sal voorsien. Dis weer prakties. Ek gebruik hierdie goed wat ons in almal van ons die realiteit. Statistiek het bewys, ons almal word oud, nê. Nee. Hoe ouer jy word, hoe minder produktief is jy. En hoe minder wil jy werk, want jy word oud. Jy kan nie meer nie en jy wil nie meer nie. Jy het nie meer entoesiasme wat jy gehad het nie. En dan is jou hoop op jou pensioen, op jou polis. Dit gaan met my goed gaan. Nou, daai is weer 'n wêreldse algemene hoop, want jou hoop is in Santam, Sanlam, wat een is dit? Basies Sanlam, nê? Nee? Sanlam. So jou hoop is in Sanlam. En nou net voor jy op pensioen gaan, toe gaan Sanlam bankrot. En daar is jou hoop verydel. Dit bestaan nie meer nie. So het jy die hele lewe op dit gehoop, het gesê wanneer ek oud is, dan gaan dit gebeur. En toe gebeur dit nie. So daai hoop het nie uitgekom nie. Dis weer 'n wels hoop. Daar is 'n goeie kans dat dit gaan gebeur, maar daar's nie 'n waarborg nie. Maar as ons na die geestelike kant toe gaan, is daar 'n waarborg. Nou, Sanlam waarborg jou. Maar is Sanlam se waarborg? Jy moet jouself besluit hoe sterk is dit. En God waarborg jou. En jy moet besluit hoe sterk is dit. Kan hulle daai waarborg hou? Nou, ons weet die Almagtige kan. So op hierdie stadium kan Sanlam nog, maar daar is nie 'n goddelike waarborg nie. Goed. Die gevolg van hoop. Nou eerstens, daai blokkies, hulle sien dit nou almal ooreen, maar dis die boonsteen is die belangrike een. Hy sê die gevolg van hoop, dit beteken ek het hoop en dan is daar 'n gevolg op dit. Nou eerstens moet daar beskikbare inligting wees. Ek moet iets weet. Ek moet weet ek kan 'n polis uitneem. Of ek moet weet ek is 'n erfgenaam. En dan gee dit my hoop. En dit bepaal en veroorsaak dan my optrede of het 'n gevolg. Dis hoe hoop werk. Ons kan hierdie ding geestelik ook maak. Daar's beskikbare inligting. Iemand het geen hoop vir na die dood nie. En dan kom jy met inligting na hom toe en jy sê vir hom, hier's inligting. En dit gee vir hom hoop in 'n ander sy lewe. Goed, die eerste voorbeeld daarvan beskikbare inligting is 'n polis. En dit gee hoop en die gevolg is gerusheid. Jy sê, maak nie saak nie, ek kan my oud word, ek het 'n polis. Ekskuus as ek nou 'n voorbeeld oor gebruik, maar dit is net 'n maklike polis wat op ons almal van toepassing is. Goed, voordeel van geleerdheid. So jy is nog 'n jong man en jy kry die inligting, jy's op skool en iemand gee vir jou inligting en hy sê vir jou, hoor hierso, dit kan jou toekoms wees sonder geleerdheid of dit kan jou toekoms wees met geleerdheid. En jy kry die inligting, jy sien, ja, dit maak vir my sin en dit gee jou hoop. En wat doen jy? Jy gaan studeer. Jy gaan doen studie. Nou die slegste een van hulle is geen inligting. Daar is nie inligting nie. En dit maak jou hopeloos. Hopeloos beteken sonder hoop, hopeloos. En die gevolg daarvan is vrees of ontkenning. Nou 99.9% van die kinders van God op die aarde is in daai toestand. Daar's geen inligting nie en vir na die dood nie. En hulle is hopeloos en dan vrees jy die dood. Jy kan sien, mense wil nie doodgaan nie. Hulle wil net aanhou lewe en lewe en lewe en lewe en hulle drink pille en hulle sien die dokter en jy moet net nie doodgaan nie, want wat gebeur na die dood? Ek weet nie. Ek is hopeloos. Ek het nie hoop vir na die dood nie. Ek moet nie doodgaan nie. En dis die een ding, vrees. En die ander gevolg is ontkenning. Dan neem ek sommer vir my godsdienst aan, soos evolusie, en sê, maar ek gaan dood soos 'n hond. Daar is die lewe na die dood nie. So ek het nie inligting nie, maar ek maak vir my dit op, net om bykie hierdie bangheid die binnenkant te daag, vertel ek myself stories. Maar daar is nie hoop vir na die dood nie. Nou, ons gaan nou een voorbeeld sien van nog iemand wat so was. Dit leer ons in Prediker 9 vers 4, en dit is iemand wat baie bekend is, Prediker 9 vers 4. Jy weet wie Prediker geskryf? Koning Salomo. Kom ons kyk wat sê hy. Hy sê, want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop. Want die lewendige hond is beter as die dooie leeu. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. En dan sy gevolg, gaan dan heen, eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart. As ons terug gaan na die vorige prentjies wat ons gehad het, dan is ons slotsom hierso, van hy het geen inligting gehad, Salomo het geen inligting gehad van na die dood nie. Dis wat hy hier sê. En hy was hopeloos. En wat was sy gevolg? Hy sê, gaan heen, gaan eet jou brood en drink jou wyn en lewe, want as jy dood gegaan het, dan is jy dood. Maar was hy reg? Nee, hy was verkeerd. Hy het nie regte inligting gehad nie, en daarom was hy hopeloos vir na die dood. Goed, Salomo het nie hoop gehad vir na die dood nie, want hy het geen kennis gehad nie. Hy ongeredde het ook nie hoop vir na die dood nie. Hoekom nie? Want hy het ook nie die kennis nie. Sodra hy egter wedergebore word, verander sy toekoms en sy hoop en sy optrede. So die toestand van Salomo is die toestand van enige iemand wat God nie ken nie, iemand wat nie weergebore is nie. Hy het nie hoop vir na die dood nie. Hy vrees die dood. Ek moet net nie dood gaan nie. Ek moet vastklou in hierdie lewe, want die lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Nee. So solank as ek lewe, is ek nog by my bewustsein, maar as ek dood gegaan het, is daar nie meer bewustheid nie. Maar dis nie die waarheid nie. En enige ongeredde is nou ook in daai toestand, maar sodra hy by wedergeboorte uitkom, as hy kennis kry, dan verander alles, en dan het hy hoop, wat is? Die ewige lewe. So hierdie lewe gaan nog aan soos dit is, maar vir hierna is daar hoop. Maar ons het nou van oom Ronnie afskeid geneem hierdie week, en almal van ons kan getuig, dat oom Ronnie het hoop gehad. Oom Ronnie het nie gevrees vir die dood nie. Oom Ronnie het nie gewonder wat gaan hierna gebeur nie, hy het geweet. Hy was hoopvol. Soos ons ook net van Paulus gesê het, wat gesê het, ek is nie bang vir die dood nie, maar is vir my beter om heen te gaan. Wat het hy gehad? Hy het hoop gehad. Hy het nie gehoop vir die beste as hy doodgaan nie, hy het precies geweet wat gebeur daarna, en dit was sy hoop. Goed, iemand wat in die woestijn verdwaal het, is hopeloos. Weer prakties. Jou vliegtuig val, jy maak 'n noodlanding in die woestijn, en daar van bo af het jy gesien, daar is nie 'n plek hier naby nie, en nou stap jy op die sand. Wat so hoop het jy? Niks. Daar is nie hoop nie. Daar is nie hoop vir reen nie, want het reen in die woestijn nie. So jy is hopeloos. Daarteenoor, iemand wat in die tronk is, sy hoop, is sy datum van vrylating. So hy het hoop. Hierdie twee situasies is in dieselfde, maar die een het hoop, en die ander het nie hoop nie. So sy hoop is sy datum van vrylating. Dis sy hoop. Hy hoop nie hy gaan vrygelaat word nie, daar is 'n datum. Hy is gevonnis tot op daai tyd. En daai datum is sy hoop. Dis wat hy sê. Dis wat my aan die gang hou terwyl ek in die tronk is. Sy tronk is nie beter omdat hy later vrygelaat gaan word nie. Tronk is tronk. Maar sy hoop is, ek weet ek kom uit. Maar die ou in die woestyn, hy het geen hoop nie. Sê weer? Was ek nog nie by hom gewees nie? Ok. Goed, nou gaan ek oor na vaste hoop toe, want dis die een wat ons wil hê. Ons soek nie die een wat ek sê ek hoop, maar het gaan reën nie. Ek wil weet. Galasiërs 5 vers 4.
Kan ek net sê oor die vorige
slide? Ja, asseblief.
Wat so hartseer is, dat jy daar sê, koning Salomo het geen wysheid gehad, geen kennis gehad.
Ja.
En toch was hy die wysste man, was hy
gevoed. Ja. Ja. Ja, dit is tragies nie. Hy het baie wysheid gehad, maar hy het nie die kennis gehad van na die dood nie. En toch sy pa, David, het. David het psalms geskryf, wat duidelik was. Hy sê, ek sal nie in die verderf agterbly nie, maar iemand gaan my kom red. Daar was nog 'n belofte. Maar hy het die profetiese gawe gehad, hy het geprofeteer van die Messias wat gaan kom. Maar Salomo het nie. Goed, nou vaste hoop. Ja. Ja, ongelukkig het Salomo baie uitlandse vroue lief gekry. En dit was sy ondergang. En daai vrouens het hom in die verderf ingesleep. Galasiërs 5 vers 4. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Nou ek het nou die twee hier onderstreep, julle en ons. So Paulus skryf hier en hy maak 'n verskil tussen julle en ons. En hy sê, julle doen iets verkeerd en julle is dan eintlik hopeloos. Maar ons doen iets anderster en ons het hoop. Nou julle, wat maak hulle? Julle wat geregverdig wil wees, so hier gaan dit oor regverdigheid. Wat is regverdig? Om voor God te staan en hy vind jou onskuldig. Is geregverdig. Ek is reg. Nou sê hy, julle wat geregverdig wil wees, die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Christus bring genade. Hy sê, maak nie saak hoe jy presteer het nie. Ek is genadig. Maar hierdie, julle van wie hy praat, sê, nee, ons kan presteer, gee ons maar die wet. Ons sal daar volgens presteer. Nou sê hy, nou vat Christus sy genade weg, en jy word nou geoordeel volgens jou prestasie. Julle wat geregverdig wil wees, die wet is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die Gees, uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. My hoop. Dis soos 'n ou wat na dorp toe gaan en iemand sê vir hom, hoe gaan jy daar kom? Dan sê hy, my hoop is die trein. Ek gaan met die trein ry. Nou hierso is ook 'n hoop. Hy sê, ons hoop, want ons verwag deur die Gees, so dis hoe ons dit gaan regkry, uit die geloof, nou dis die teenpool van die verdienste, is die geloof. My geloof in Christus. Want ons verwag deur die Gees, uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. So sy geregtigheid kom na my toe deur die geloof, deur dat ek glo van sy Gees af. En dis my hoop. So waarop hoop ek? My prestasie? Nee, ek kan nie. Ek kan nie op my prestasie hoop nie, want dis wat hierdie hele gedoen het. Hulle hoop is op hulle prestasie. Om te sê, maar ek het so goeie lewe gelei en ek het so dit gedoen en so dit gedoen. Hy sê, jy kan dit nie doen nie. Ons hoop is op die genade van Christus. So, daar is nou weer daai prentjie daaronder. Inligting van my verlossing is uit genade uit, nie verdienste nie. En dit gee my hoop. Dis my hoop. En dis 'n vaste hoop. Ek weet, dis nie my prestasie nie. Hierdie hele van wie hy praat, hulle moet maar wacht tot op die einde om te kyk. As hulle punte opgetel word, is dit genoeg. So hulle hoop maar hulle punte is genoeg. Stel het nou menslik wys. Maar die ons van wie Paulus praat, sê, my prestasie maak die saak nie, maar my hoop is op sy genade om gered te word. Dis my hoop. So, ek kry die inligting, wat sê, sy genade red my, en dit gee my hoop, en dan staan daar, gaan daar nie in. Nou Paulus, Salomo het sê, gaan daar nie in, en eet en drink. Maar wat staan nie? Gaan daar nie in, en lewe, soos wat Messias vir jou voorgeskryf het. Want dit word veroorsaak deur die hoop. Daai hoop maak dat my lewe 'n sekere wending neem, en 'n sekere rigting gaan. Hier is 'n voorbeeld van inligting, van 'n vaste hoop. Met die hele skrif is vol beloftes. En daai beloftes is ons hoop. En daai beloftes is van God in sy woord en dis vas en waar. Dit beteken ek kan op dit hoop. Ek kan my hoop op dit plaas en dit sal so wees. Dit gaan nie verydel wees nie. Nou ek gebruik sommer nou 'n voorbeeld uit die Ou Testament uit, maar die Bybel is vol van dit. Nou ons kyk Jesaja 51. We gaan na by vers 4. Hy sê luister na my, my volk, en neig die oor tot my, my nasie. Want 'n wet sal van my uitgaan. Hierdie is toekomstig, nie? 'N wet sal van my uitgaan en ek sal my reg vaststel as 'n lig van die volke. My oorwinning is naby. My heil trek uit en my arm sal die volke oordeel. Op my sal die eilande wag en op my arm sal hulle hoop. Sy arm is sy reddende regterhand. Dis Yeshua wat gaan sit het aan die regterhand van Vader. En hy sê, op my sal die eilande wag en op my arm sal hulle hoop. So ons hoop is op sy arm. Ons hoop is op Yeshua. Nie op die wet nie, op Yeshua. Luister na my. Hoekom luister? Hier kom inligting. Jy kan nie hoop hê sonder inligting nie. Hier kom inligting. Hy sê, luister na my. Julle wat die geregtigheid ken. Volk in wie se hart my wet is. Wees nie bevrees nie. Hier is die inligting. Wees nie bevrees vir die smaad van mense. En skrik nie vir hulle skimptaal nie. Ons gaan dit al meer sien. Ons het net gepraat van die tekens van die tyd. Want waar ons gaan vang in ons in die sinagoge geesel, moet nie bang wees vir hulle nie. Hy sê dit. Dis ons hoop. As jy in die situasie kom, dan het jy hoop. Wees nie bevrees vir die smaad van die mense en die skrik en verskrik nie en vir hulle skimptaal nie. Ek is dit wat jou troos. Wie is jy dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras, soos die mense jou bedreig. Net dalk in 'n nare situasie beland en hierdie ouens het 'n skrikkelike hou vas op jou. Moenie bekommerd wees nie. Net soos die gras vergaan, gaan hulle vergaan en na hele situasie gaan vergaan. En dis jou hoop. Hierdie lewe hou ons nie gevange nie. Ons gaan aan. Vers 13, dat jy vergeet dat Yahweh wat jou gemaak het, wat die hemel uitsprei en die aarde gegrond het, dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker, as hy dit daarop toelê om jou te verwoes. Want dis ons lewe, nê? Elke dag is gewortel om net te bly lewe. Om net jou blyplek te kan betaal. Om net kos in die huis te hê. Om net medisyne te hê as jy siek is. Om net na 'n dokter toe te gaan. Dis is ons stryd. Maar hy sê, moenie bang wees vir dit nie. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Dis ons waarborg. Dit gee ons hoop. Nou hoop is iets wat jy nodig kry wanneer jy in 'n situasie is. So wanneer jy in hierdie situasie kom waar die verdrukker jou regtig beet het en dit jou in die hoek gedruk en jy kry swaar, dan soek jy hoop. En dan kom jy terug hierna toe en jy sien maar my Vader het my waarborg gegee. Ek sal nie bang wees nie. Ek is nie bang vir 'n mens wat soos gras kan vergaan nie. Hy triomfeer dalk nou oor my, maar dit gaan verby. Alles is gekoppel aan tyd en alles gaan verby. Daar's 'n einddatum vir elke ding op hierdie aarde. Goed, ons gevolgtrekking hier is, ons hoop nie dat sy arm ons kan red nie, maar omdat sy arm ons red, is dit ons hoop. Baie belangrike gedeelte om te sien wat die verskil tussen ek hoop dit gaan reën en te weet. Hierdie vers sê, ons hoop nie dat sy arm ons kan red nie. Dis nie wat ons gevolgtrekking in hierdie geleesde gedeelte is, dat Vader wel 'n arm het en miskien kan hy arm ons red nie. Ons te waarborg dat hy ons kan red. Maar omdat sy arm ons red, is dit ons hoop. So as iemand vir jou sê, wat is jou hoop? Dan kan jy sê, my hoop is, ek weet, ek gaan gered word uit hierdie wêreld uit, deur my verlosser. Dit is my hoop. Dis hoekom my lewe anderster is as wat jy gedink het. Dis hoekom ek nie voorberei vir hierdie lewe nie. Jy sê ek is dom. Jy sê ek lees 'n dom boek. Jy sê ek hou my besig met dom dinge. Ek gaan na 'n bidtuur toe en 'n Bybelstudie en na 'n gemeente toe. Jy sê ek is dom. Maar ek het 'n hoop wat nie van hierdie wêreld is nie. Want hierdie wêreld se hoop is hopeloos, maar my hoop is van bo. My hoop is almagtig. Okay, nou het ons al hierdie mooi dinge gelees, maar hoe kry ons nou 'n vaste hoop? Ek wil dit hê, ek sien dit. Ek wil dit in my lewe laat gebeur, maar kry dit reg hier. Romeine 5 vers 3 sê, En nie alleen dit nie, maar ons roem, nou ek het daar langs aan hakkies geskryf glory, want dis wat die Engels sê, want hy roem klink so, soos brag, maar dis nie wat dit is nie. Dit is ons vreugde. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Hey, nou kom ek alweer met hierdie goede van die verdrukking, nee. Dit lyk so of hy elke Sondag op ons pad kom. Maar elke keer as ek in die woord lees, dan lees ek hom raak. Nou sê hy hierso, ook, ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Daar kom jy by hoop uit. Hoop val nie sommer net in jou skoot nie. Hy vat 'n pad, hy stap 'n pad. Nou hoe, wat is die pad? Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Nou gaan hierdie, kan ek maar sê, dom duivel, en hy doen alweer dieselfde ding, hy verdruk ons. Ons het dit nou net gelees in die vorige vers, nie? Hy verdruk ons. Maar wat gebeur as ons verdruk word? Dit werk lydsaamheid. Lydsaamheid is geduld, om geduldig te wees, om uit te hou. En die lydsaamheid, beproefdheid. En wat is die beproefdheid? Ondervinding. Ondervinding van wat? Van verdrukking. En die beproefdheid, die ondervinding, veroorsaak hoop. En dis die gevolg. Die een volg op die ander ene. En hoe meer die duivel sy magte op ons sit om ons te verdruk, hoe groter word ons hoop. Nou aan die ander kant is sy plan seker om ons so te verdruk, dat ons moed verloor. En daarom moet ons vashou. Ons gaan nou nog by dit uitkom, maar ons het 'n hele paar verse wat dit sê, dat ons die hoop moet hou tot die einde toe. En hoe meer ons verdruk word, hoe sterker word die hoop, tensy ons moed opgee. En sê, maar kan nie meer nie. En daar is die belofte weer, dat jy nooit hoe jou kragte verdruk sal word nie. So hou net vas. Hoe meer jy verdruk word, hoe sterker word jy. Hoe sterker word jou hoop. En dit is, ek amper sê, dis 'n wetenskaplike chemiese formule wat Vader vir ons daar gegee het. Elke keer as jy verdruk word, as jy swaar kry, dan word die hoop meer. En dan het ek 'n wit bladsy. Nou is nog inligting van 'n vaste hoop. Ons het net nou uit Jesaja uit gelees, nou gaan ons lees uit Romeine uit, Romeine 8 vers 18. Paulus praat, hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd, die lyding, is die verdrukking. Ons het net gelees het, wat sy gevolg hoop is. Want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Hier is nou hoop. Hierdie hoop sê nie dat jou omstandighede in hierdie wêreld gaan verander nie. Dit staan nie daar nie. Dit staan ook nie daar dat jy altyd gaan swaar kry nie. Maar die waarborg wat hier is, sê, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd van die nou nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word van die toekomende tyd nie. So dit wat nou met jou hier gebeur, is jou ten goede vir dit waar ons op pad heen is. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Wag beteken 'n tyd. Hoop werk oor tyd. Geloof werk oor tyd. Daar is altyd tyd betrokke. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. My gevolgtrekking is die hom wat daarvan gepraat word is Adam. Want hy dit onderwerp. Maar dis nie in die hoofletter nie. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Nou, die skepping is die aarde en alles wat daarop is. Die bome, die diere, die water, alles. Hy sê hierso, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. In vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaremaking van die kinders van God. Die skepping wag vir hierdie vrymaking, vir hierdie nuwe tyd. Want die skepping kry swaar. Want 'n leeu eet 'n bok en hy sê vir ons daarmee te doen nie. Ons kan dit nie dink nie. Maar die skrif sê hy moet strooi eet, soos 'n beest. Dis moord en doodslag en Engelsman sê survival of the fittest. En hulle gaan dood van die honger en hulle gaan dood van die koue. En daar's brande, en dit word vernietig, en dit word besoedel, en dit is tragies, die skepping. Nou vers 22 sê, want ons weet dat die hele skepping te same sig, en te same in baringsnood is, tot nou toe. die hele skepping. Die skepping is nie soos hy moet wees nie. Ons is nie in die skepping soos Vader het gemaak het nie. Ons is in die gesondige skepping. Maar hierdie skepping weet, daar kom iets beter. Vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sig ook in onsself, in afwachting vir die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Daar is ons hoop. Weer, as iemand vraag, wat is jou hoop? Vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, dit beteken die gees is reeds in ons, ons het die eersteling van die gees, ons het nog nie alles nie, ons sig ook, sig ons in die lewe, absoluut, ons sig, elke dag is 'n stryd, mense wat nie stryd het nie, is 'n vriend van die wereld, maar as jy vyand is van die wereld, het jy elke dag stryd, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sig ook in onsself, in afwachting vir die aanneming van kinders. So, afwachting beteken, daar is iets beter op pad. Dis ons hoop. En wat is dit? Die verlossing van ons lichaam. Dis die dood. Die dood is die verlossing van jou lichaam. En ons is bang vir die dood. Maar weer eens, ons is bang vir die dood? Bang vir die onbekende. Al weet ons, ons gaan by hom wees, is ons nog steeds die lus om van die berg af te spring. Nie? Dis nie heeltemal onnatuurlik, mense doen dit nie. Maar ons weet, dat ons verlos gaan word van hierdie lichaam, en ons kan nie wacht vir dit nie, ons gaan die beter een kry. Vers 24, want ons is gered in hoop. Dis hoe belangrijk die hoop is nie. Hoop is nie jou redding nie, so nie hy vers verkeerd lees nie, maar jou redding is in jou hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? So ons hoop op die verlossing van ons lichaam, maar ons het dit nog nie gesien nie. Ons sit nog in hierdie vleeslike lichaam wat ons elke dag benadeel. Maar ons hoop is op die verheerlikte. Vers 25, maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Volharding. Om Ronnie is gebore in 1939. Hoe lang moes hy volhard? Toe dan die Glennie met reg help, en sê sy ook. Volharding elke dag. Volharding in die hoop elke dag. As hierdie verdrukking erg word, dan moet jy elke keer teruggaan na jou hoop toe en sê, maar hier is my hoop. Die verdrukking gaan nie ophou nie. Solank as jy 'n vyand is van die wêreld, gaan die verdrukking nie ophou nie. Hy haat jou. Maar ons het hoop, en die hoop dra ons deur. Ons is op pad iewers terheen. Hierdie is nie ons einde nie. As hierdie ons einde was, soos die wêreldlinge, soos die mense wat evolusie voorstel, as hierdie jou einde is, dan het jy nie hoop nie. Dis hopeloos. As die beste wat jy ooit kan verwag hierdie lewe is, is dit 'n absolute tragedie. Dit is 'n tragedie, want dit is net moord en dood en hartseer, verwoesting. Mense kom mekaar te na. Dit is 'n akelige plek. Maar dis nie hoe dit moet wees nie. Ons het hoop. Ons gaan nie hier bly nie. Ons skuif aan. Het ek nog 'n voorbeeld van vaste hoop. Ons moet weet dat ons hoop. Handelinge 27 vers 20. Paulus is op die skip. Hy is 'n gevangene. Hy is pad Rome toe. Nou sê hy, en omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n hewige storm ons gedruk het, is eindelijk alle hoop om gered te word ons ontneem. So hulle ry op die skip, hulle is op pad Rome toe, so hierdie verskriklike storm, en wat hoop hulle? Iemand gaan hulle kom red, maar na baie dae, was daar niks meer hoop nie. Selfs Paulus, toe sê hy, dit is seker maar hoe ek gaan eindig op die skip. Vers 21 sê, en nadat hulle lang sonder ete was, het Paulus in hulle middag opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister en nie na Krete afgevaar het nie, en julle sou hierdie ramp en skade gespaar het. Vers 22, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. So wat gebeur nou? Hierdie mense is allemaal moedeloos, en is baie dae, hierdie was na 14 dae, en hier kom Paulus en hy staan op en hy sê, moet nie moedeloos wees nie, maar skep moed. Wat gaan hulle vir hom sê? Vir wat? Hoekom? Hoe sê hy?
Wie denk jy is jy?
Ja, wie denk jy is jy? Wat soek hulle? Inligting. Die eerste gedeelte van die prentjies, inligting, hulle soek inligting. Paulus, jou woorde is nie genoeg nie, want jy is net so in die moeilikheid soos ons op hierdie skip. Nou kom sê jy sulke goed. Nou gee Paulus vir hulle die inligting. Vers 23. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keizer staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. En daar kom die inligting. So Paulus sê eers vir hulle, hier's hoop, hulle sê, gee die inligting. Hy sê, 'n engel van God het aan my verskyn en hy het gesê, ek moet voor die keizer gaan staan. En as ek in hierdie skip verdrink, kan ek nie voor die keizer gaan staan nie. So ek gaan definitief daar kom. Maar daar was nog inligting. Die engel het ook gesê, almal wat saam met my beskip is, sal gespaar wees. En nou het julle die keuse of julle dit wil glo of nie. En as jy dit glo, dan is dit jou hoop. Dan vat vir Paulus het sy hoop verander. Hy het op hy skip gesit en gedink, dis seker hoe ek gaan eindig. Want ek meen, hy het geweet hy gaan dood gaan op 'n stadium. En hy het seker gedink, nou is dit op hierdie skip. So wat was sy hoop om gered te word? Hy sê dit daar, vers 20. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n hewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word, ons ontneem. Nie hulle ontneem nie, ons, hy ook. Paulus het gesê, hier is die einde, dit is waar my lewe eindig. So hy het nie meer hoop gehad nie. Maar toe gebeur daar iets. 'N engel verskyn aan hom en hy sê, Paulus, dit is nie die einde nie. En dit word sy hoop. So die volgende dag was hy storm nog steeds in die gang. En hy was nog net so in die nood, maar hy het geweet. Hy het nie gehoop vir die beste nie, hy het geweet, ek sal niks oorkom nie. Julle mense, julle sal niks oorkom nie. Ek het 'n waarborg gekry van die Allerhoogste. En dit is my hoop. En sy optrede die volgende dag was totaal anderster as sy optrede die vorige dag as gevolg van sy hoop wat verander het. En ons het ook hoop. En ons hoop beïnvloed ons lewe. Ons hoop beïnvloed ons optrede. In jou situasie verander nie. Paulus was nog steeds op die skip, maar sy binnekant was totaal iets anderster, want sy hoop het verander. Selfs met ons, jy's in jou omstandighede, in jou verdrukking omstandighede, want in hierdie wêreld sal ons verdruk word. Maar jy het hoop en dit beïnvloed jou optrede, want jy lewe nie vir hierdie wêreld nie. Daar sê, dit was nou Paulus. Hy het maar altyd iets te sê nie. Goed, wat is ons vaste hoop in Kolossense 1 vers 3? Paulus se hoop, die engel het hom verskyn en hom gesê, jy gaan voor die keizer staan. Hier is ons hoop, Kolossense 1 vers 3. Ons dank die God en Vader van ons meester Yeshua, altyd, as ons vir julle bid. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Yeshua die Messias en julle liefde tot die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. So hier sien ons nou weer daai prentjies, nê. Hy sê, omdat ons gehoor het in vers 4 van julle geloof in Yeshua Messia en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop. Dis die gevolg. So hy begin met die gevolg. Wat is die gevolg van hulle hoop? Die geloof in Yeshua Messia en die heiliges is die gevolg van hulle hoop. So hulle het 'n hoop en die gevolg daarvan is hierdie liefde wat uit hulle uitkom. So erg dat Paulus daarvan hoor in 'n ander land en hulle skryf daarvan. En wat is hierdie hoop? Wat vir julle weggelê is in die hemele, nie op die aarde nie. Hy sê nie hierso glory, dit gaan met jou fantasties goed gaan nie. Jy moet net jou tiende gee en jy sal nooit die einde van jou skatte ken nie. Hy sê dit nie. Hy sê dit is weggelê in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het. Gehoor het? Dis die inligting. So, ek hoor van die skatte wat vir my weggelê is in die hemel. Dit gee vir my hoop. Dit is my hoop. En die gevolg is my liefde teenoor Yeshua en teenoor my naaste. Dan 1 Tessalonisense 4 vers 13. Maar broers, ek wil nie dat julle onkundig moet wees. Onkundig? Geen inligting. Wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Oom Ronnie, nê? Hy is nou die week weg. Ons is nie onkundig nie. Sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Yeshua gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Yeshua ontslaap het, oom Ronnie, saam met hom bring. As Yeshua kom, kom oom Ronnie saam. Dit is 'n absolute hoop. En wete, dis wat gaan gebeur. Dit kan nie anders dan nie. Yeshua kom en hy bring die saam wat in hom ontslaap het. En daarom is ons nie hopeloos soos almal oor die doop nie. want ons weet, ons het die inligting wat gaan gebeur. Goed, nog so 'n bietjie van wat is ons vaste hoop? Ons moet onsself daarom nou bewapen. Ons moet nou hierdie penne diep inslaan dat die duivel ons nie kan rondklik nie. Titus 1 vers 1. Ons was vanoggend in die getuienis ook al 'n bietjie in Titus. Hy sê Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Yeshua Messia, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid, dis weer die inligting wat na die godsaligheid is, in die hoop vir die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Daar is die hoop, daar is die inligting wat vir die hoop gee. En wat is die inligting? Yeshua is vir ons die ewige lewe. Hy is, jy kan dit maar vat, dis 'n waarborg. As jy jou kop neerlê, jy's klaar met hierdie wêreld, dan het jy die ewige lewe. Hy sê vers 2, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, dis sy waarborg, hy kan nie lieg nie, van ewigheid af beloof het, van ewigheid af het hy dit vir ons beloof. 1 Tessalonisense 5 vers 8, maar laat ons, wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Nou wie trek nou sulke goed aan? 'N Soldaat, nee? Net 'n soldaat trek 'n borswapen en 'n helm aan. Want iemand gaan hom in die bors wil steek of hy gaan hom met 'n swaard op die kop wil slaan. So hier, sy borswapen is die geloof en die liefde. So as die vijand hom wil aanval, dan verdedig hy met geloof en liefde. En as hy hom op die kop wil aanval, die hoop op die saligheid. Nou het ons net so 'n bietjie van dit gepraat. Die duivel kom met die verdrukking om jou te beroof van jou hoop op die saligheid. Want as jy jou bene kan breek en jy val om, dan kan jy nie weer opstaan nie, want het jou hoop gevat. Maar hierdie beskerm jou is die hoop op die saligheid. Vers 9, want God het ons nie bestem tot toren nie. Wat is toren? Sy toren. Hy sê verskriklik is het om te val in die hande van die lewendige God. En dis hy. Hy sê as hy terugkom, dan kom hy met wraak. Hy sê my kom die wraak toe, los die wraak van my uit. Dis sy toren. Maar ons is nie bestem tot die toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons meester Yeshua. Dis ons hoop. Hy kom terug en daar's twee opsies. Toren, saligheid. Saam. As jy nie in Christus is nie, toren. Dit beteken moeilikheid op moeilikheid op moeilikheid. Hoe gaan jy jouself verskoon voor die Almagtige? Hoe gaan jy vir die Almagtige sê dat dit wat hy gedoen het nie goed genoeg vir jou was nie? Dat die feit dat hy mens geword het, op die aarde kom bly het, sy lewe vir jou gegee het, nie vir jou die moeite werd was nie, en jy het geminag het. Wat jy vir hom sê? En dit gaan werklik gebeur. Of die ander keuse is om te sê, baie dankie my Vader, dat jy my verlos het. Ek neem dit aan, en dan spring jy die toren vry, maar om die saligheid te verkry, deur ons meester Yeshua. En dis ons hoop. Nou vraag ek weer, hoe kry ons hierdie vaste hoop? Efesiërs 1 vers 17, hy sê, dat die God van ons, meester Yeshua, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Dis iets wat jy kry. En jy kry ook verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. So buiten dat hy nou nog vir ons die ewige lewe gee, gee hy ook vir ons die vermoë om dit te verstaan. Vers 17, dat die God van ons meester Yeshua, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. So ons kry sy gees en daai gees is die openbaring in kennis. Dankie Rasie, dit wat Salomo nie gehad het nie. Hy kon dit nie sien nie, maar die gees gee dit vir ons. En hy gee verligte oë van die verstand, jou denke. Hy sê, as die lig in jou duisternis geword het, hoe donker is dit dan nie? As dit wat jy sien as lig, totale duisternis is, hoe donker is dit dan nie? Ek kan ook maar rondgaan en al die geestelike plekke gaan besoek en boeke lees en so aan en kyk, is daar werklik lig of is dit donker? Nou sê hierdie gees van hom gee vir ons verligte oë van die verstand. So skielik sien jy die lig. En jy wandel nie in die duister en dink dis lig nie. Sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dat ons kan weet wat die hoop is. Nou Romeine 15 vers 13 en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Nou elke keer kom die Gees in, hè? Nou daar sê dankie vir jou voorbeeld. Dit is Salomo se tekortkoming. Dis die Gees. Hy het dit goed nie gesien nie. Daardeur sê ek nie die Gees het nie gewerk nie, maar die Gees was daar nog nie. Hierdie openbaring het nog nie gebeur nie. Nou sê hy en mag die God van die hoop julle vervul. So hy vervul ons met alle blydskap en vrede deur die geloof. Hierdie geloof staan weer teenoor die wet. Nie deur die wet nie, nie deur die verdienste nie, maar deur die geloof. Dat jy oorvloedig kan wees in die hoop. Oorvloedig in die hoop. Dit maak nie saak hoeveel teëspoed en verdrukking op jou pad kom. Jy is so oorvloedig in die hoop dat jy by dit verbygaan. Jy sê net, dis maar nog moeilikheid, nog moeilikheid en nog moeilikheid, maar dit maak nie saak nie. Ek het baie oorvloedig hoop. Ek kom deur dit alles. Deur die krag van die Heilige Gees. Nou kan amper sê die Heilige Gees werk soos die visies en die broodjies. My bydrae is so 'n bietjie en hy maak dit so baie. My bydrae is net om my Bybelstudie te gaan doen, sy aangesig te soek, saam met die gemeenskap van die heiliges te aanbid en Vader in opregtheid te aanbid en om in sy waarheid te soek. En dit is my klein bietjie bydrae. En dan kom die Gees en hy maak al hierdie goeders meer. Maar sonder my visies en my broodjies gaan daar niks wees nie. Wat beteken dit? Ek moet sy skrif lees en ondersoek. Ek moet op my knie gaan en hom aanbid. Ek moet hom in waarheid gaan soek. Maar hy maak dit soveel groter deur sy Gees. Okay, nou wil ek afsluit met hou vas jou hoop tot die einde toe. Oom Ronnie het hou vas tot die einde toe. Hy was getrou tot die einde toe. Hy het elke keer hier gesit, getrou. In moeilike omstandighede, ons weet. Uiters moeilike omstandighede. Dan is hy hier, dan is hy bly moedig. Hoekom? Hy het die hoop gehad, hy het geweet. Ons is nog nie daar nie. Party van ons is nader aan die streep, ander is nog verder. Nie een van ons weet waar is ons streep nie. Maar daar is ene, en hy sê, hou vas jou hoop tot die einde toe. Hebreërs 3 vers 5. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar. Om te getuig van wat nog nie gespreek, van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as seun oor sy huis. So as twee huise, Moses was getrou oor sy huis en Christus oor sy huis. En ons is die huis van Christus. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Wanneer is die einde? Aan die einde. Die einde is nie in die begin en die einde is nie in die middel nie. Die einde is aan die einde. En ons moet vashou tot die einde. As jy in die middel presteer en aan die einde is daar niks nie, dan is daar niks nie. Jy moet tot die einde toe vashou. Hebreërs gaan aan en Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwrikbaar vashou. Wat is die belydenis van die hoop? As iemand jou vra, wat is jou hoop? Dan bely jy, dan sê jy, hier is my hoop. Nou jy bely baie keer teenoor jouself. En jy sê, luister, die omstandighede is moeilik. En dit het nou weer gebeur. En daai ding wat nou nie meer 'n probleem was, het nou wragtig weer uitgespring. Maar ek het hoop. Hier's my hoop. En jy gaan na die skrif toe en jy kyk na jou hoop. Jy hou vas. Hy sê, laat ons die belydenis van die hoop onwrikbaar vashou. Vashou. Niemand gaan dit van my wegvat nie. Want hy wat dit beloof het, is getrou. Daarom kan ons dit vashou. Dis die want. Hy is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om mekaar tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hier is mekaar nou vanmôre hier by mekaar, nê. Waarvoor moet ons mekaar aanspoor? Liefde en goeie werke moet ons mekaar aanspoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige in die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate ons die dag sien nader kom. Hoekom moet ons nie die onderlinge byeenkomste versuim nie? Want dan gaan jy jou hoop verloor. Hier by die onderlinge byeenkomste help ons mekaar, het ons mekaar lief, dra ons mekaar se laste, vermaan ons mekaar, vat ons mekaar se hande en dra mekaar, sodat ons die hoop kan bou. Maar as jy die hoop verloor het, dan jy hopeloos. En laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate jy die dag sien naderkom. Sien ons die dag naderkom? Ons sien hom elke dag naderkom. En iemand het ook net so gesê, maar vir oom Ronnie het die dag gekom. Is daar, dit het gebeur. En ons sien dit naderkom en ons net al meer vasthou. Okay, nou wil ek afsluit met ons optrede. Dit was nou die laaste blokkie, nee, is ons optrede. 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omgor die lendene van julle verstand, wees nigter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua Messia. Hoop volkome op die genade. Moenie hoop op jou eie vermoë nie. Moenie hoop op jou besittings nie. Moenie hoop op jou invloed nie, selfs in hierdie lewe. Moenie hoop op dit wat jy magtig is om te doen nie. Mense wat jy ken, dinge wat jy kan doen, goed wat jy geleer het. Moenie op dit vertrou nie. Moenie dat dit jou hoop wees nie. Hoop volkome op die genade. Genade wat wat is. Hy het ons genade gegee. Hy was ons genadig. Dit beteken ons was skuldig, maar as ons onskuldig bevind uit genade, hy het gesê, dis reg, ek vergewe jou. Hy het nie gesê, dis reg, jy verdien dit nie. Genade, ons hoop op die genade. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Nou, daar het ek ook na die Engels gaan kyk, aan hom gelyk gaan wees, klink amper in status, in statuur en hom gelyk. Maar die Engels sê, ons sal soos hy wees, wat vir my net 'n baie beter beskrywing is. Ons sal ook 'n verheerlikte liggaam hê. Ons sal ook in die diens van die Almagtige wees, soos hy. Ons sal soos hy wees, maar ons gaan nie op sy status, op sy vlak wees nie. Hy is God, en ons is nie. Ek gaan nou weer lees, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos Yeshua rein is. So hier is nou die gevolg. As jy hoop op Yeshua, is dit die gevolg. En elkeen wat hierdie hoop op Yeshua het, reinig homself soos Yeshua rein is. Dis wat ons trek. Vandag, reinig jouself. Ons gaan deur die verdrukking, ons hoop op hom, ons stry die stryd, maar reinig jouself. Gaan staan voor die spieël en kyk en sien, waar is daar nog vuil? Wat doen ek nog wat nie lyk soos Yeshua nie? Ons het vanoggend gepraat van die situasie in die wêreld, die situasie van al ons land, die ongeregtigheid, waar jy voel, jy gaan nou toetree en dinge begin doen hierso, want dit loop baie verkeerd. Nou wat was Yeshua se voorbeeld? Ons skuif net terug, 2000 jaar terug. Die wêreld was net so verdorwe. Die Romeine was aan bewind. Hulle het gemaak net wat hulle wil. Hulle het geheers in ongeregtigheid. Hier kom loop 'n man op die aarde wat die Almagtige is. Hy het alle mag. Hy kan hierdie ouens verslaan net so. Hy kan dit doen. Wat het hy gedoen? Niks van dit nie. Niks van dit nie. Nou moet ons soos hy wees. Hy sê en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos Yeshua rein is, so ons word soos hy is. Hoe was hy daai tyd, toe hy in die ongeregtige wêreld gewandel het? Hy het gesê, hulle het hom versoek, dan sê hulle, moet ons aan die keizer belasting betaal? Het hom te versoek. In plaas van dat hy sê, hierdie slegte keizer, hierdie Romeinse ryk wat so onregverdig is, en hulle is wêreldheersers, en hierdie klomp jode, en hy het niks van dit gesê nie. Hy het gesê, wie se kop is op hy geld? Dit is syne, gee dit vir hom. Ek is nie van hierdie wêreld nie. Ons is presies dieselfde. Ons reinig ons van al hierdie wêreldse dinge, van al hierdie behoeftes wat ons het, om nou reeds toe te tree. Hom kom die wraak toe, nie vir ons nie. En dit geld ook vir alles. En kyk in jou daaglikse lewe, hoe tree jy op teenoor ander mense? Is jy selfsugtig? Is jy besig om jouself te verheerlik? Wil jy jou eie wil laat geld? Het jy slegte begeertes? Wat doen jy wat nie is soos Yeshua nie? Reinig jouself. As jy hoop op hom, reinig jouself. Dis 'n opdrag. Goed, laaste bladsy, nog 'n bietjie van ons optrede. Hebreërs 6 vers 10. Want God is nie onregverdig om julle werke te vergeet nie en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Met wie praat hy? Met ons. Wie is die heiliges? Nie die paus nie, mekaar. Is die heiliges. Die kerk sien, jy ons daar bo. Jy kan sien, hulle is die heiliges. Die kerk praat spesifiek, die Romeinse kerk praat van die heiliges, as paus soveel en soveel en paus dit en dat, is die heiliges. Dis misleiding. Die heiliges is die gemeente. Elkeen van ons wat hier sit, is die heiliges. Nou lees ons dit weer, hy sê, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefdearbeid wat julle betoon het, vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Ons dien mekaar. Dis wat ons doen. Ons is die heiliges. Ons is die afgesonderdes. Ons is die wat aan hom behoort. En hy sê, ek sien dat ek nie daai werk van julle sien nie. Vers 11. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat die geloof en die lankmoedigheid en die erfgename van die beloftes is. So hier is 'n paar woorde hierso. Vers 11 praat van ywer. Ywer beteken, ek wil dit doen, ek het hierdie begeerte, ek is aan die gang, ek is begeesterd, ek het ywer. En dan praat hy van vers 12, sodat jy nie traag word nie. Dis die teenoorgestelde van ywer. So hy sê, jy moet ywer, jy moet nie traag word nie. Vers 11, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy traag word, sodat jy nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. So hy sê, hou vas. Hou vas in jou hoop. Weet wat jy hoop, kry die inligting. Weet wat jy hoop, dis die beloftes. Maak vas jou hoop. En maak seker jy dit vas, tot die einde toe, want jy moet. Die wedloop is nie verby, voordat jy nie deur die lint gegaan het nie. Voor jy nie deur die hele hasar gegaan het, wat jy tyd gee nie. As jy voor die tyd stop, jy kan heel voor wees. Jy kan 'n ronde voor almal wees. As jy voor die tyd stop, niks. Presies dieselfde met die geestelike lewe. Tot die einde toe. En ons moet sekerheid van die hoop hê, sekerheid van die hoop hê, tot die einde toe. En hoop is nie iets daar ver aan nie, dis 'n wete, dis wat ons weet. Amen. Ons bid. Jesus, kan ek
een versie net lees wat baie mooi ontbring? Dis in Openbaring 3 vers
10. 3 vers?
Openbaring 3 vers 10.
OK.
Dit sluit aan by daai langmoedigheid wat daar staan. Hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van my verproeming wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, en dis nou jou boodskap. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem.
Absoluut, dankie. As oor en oor die Bybel is, oor en oor dieselfde boodskap. Hou vas tot die einde toe. Jy sal verdrukking hê, maar hou vas tot die einde toe. Die duiwel kom met 'n ander evangelie, 'n lekker evangelie, wat vir jou sê, dit sal met jou hier goed gaan. Dan gaan dit nie sleg, verloor jy geloof. Maar hy het dit nooit gesê nie. So jou hoop word geplaas op daai vals beloftes, want dit gaan met jou hier goed gaan. Daar's beloftes wat hierdie mense sê, jy sal altyd genees word. Jy sal altyd voorspoedig wees. Dit sal altyd met jou goed gaan. Dis nie die waarheid nie. Jy sal juist verdruk word. En daai, wat daai veroorsaak is, jy glo dit, jy plaas jou hoop daarop, dit gebeur nie, en die gevolg is, jy verlaat die geloof. Jy sê, maar dit werk nie. En dit gebeur met baie mense. Ek persoonlik ken baie mense wat deur daai hele proses gegaan het. Maar dit wat Rassie nou vir ons herhaal het, Openbaring uit sê, presies die teenoorgestelde. In hierdie wêreld sal jy verdrukking hê, want jy is 'n vyand van die wêreld. Hy hou nie van jou nie. Maar jy het beloftes van wat gaan kom, en dit is jou hoop, maar jy moet vashou tot die einde toe. En die einde is, jy sien is 'n dag. Oom Ronnie is 'n dag. Hy is verby. Oom Ronnie, nooit weer swaar kry. Nooit weer alleen. Nooit weer hartseer. Nooit weer moeite. Nooit weer koud kry. Nooit weer ver ry nie. Niks van daai goed nie. Niks, niks. Ewig verby. Klaar. Dis eenheid ons middag. Een van die dae sit ons almal. Ons het 6000 jaar later, ons is almal lank al by dit verby. 'N Werklikheid. So terwyl ons nou hier is, het ons hoop. Ons hou vas. Ons sien kans. En dit maak ons sterk. Ons het dit ook gesien, hè? Al hierdie verdrukking wat oor jou pad kom, die gevolg is, jy's elke keer net sterker en sterker en sterker. Nog iemand? Ek moet wat saam. Vader, u liefde is wonderbaar. U omgee, u barmhartigheid, u genade. En by dit alles by, gee u vir ons hoop. U beloftes is vas en waar, want u kan nie lieg nie. En daarom kan ons op hoop. En daarom beïnvloed dit elke dag ons lewe. Wanneer ons in omstandighede kom wat vir ons nie lekker is nie, wat ons swaar kry, dan kom u hoop na ons toe en sê, hou net vas, jou verlossing is naby. Ons prys u naam daarvoor. Dankie vir die genade, vir die gees wat ons lei, wat ons bemoedig, wat ons in staat stel. Ons dankie daarvoor, Vader. Wees met ons in hierdie week, laat u waarheid net meer en meer in ons groei, dat hierdie saad wat u vir ons gee in ons harte, alles sal ontkiem en veel vrug dra, sodat ons ook kan werk dat jy in die hand kan wees, dat ons ook die inligting kan gee vir mense wat nie weet nie, sodat hulle kan ook hoop kry en weet daar is 'n toekoms, want u bedink goeie dinge oor u volk en nie dit wat sleg is nie. Baie dankie, Vader. Amen.